Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Северна Македонија постигна напредок. Сега Европската Унија треба да испорача, изјави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за време на посетата во Скопје. Руски официјални лица ги посетија силите на српската војска на границата со Косово. Аналитичари оценуваат дека ваквата порака од Белград е збунувачка.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за време на посетата во Скопје изјави дека нивната цел е Северна Македонија и Албанија да почнат преговори со Европската Унија пред крајот на годината. Таа рече дека разговарале и со Бугарија за надминување на последната пречка за одржување на првата меѓувладина конференција. Премиерот Заев рече дека решението треба да се бара во португалскиот предлог, известува Сргјан Стојанчов.
Постигнавте извонреден напредок и донесовте храбра одлука. Иднината на Северна Македонија е во Европската Унија и ве сакаме покрај нас. Сега Европската Унија треба да испорача. Не губете верба, но треба да направиме уште еден чекор напред, порача председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев во Скопје.
Со двете страни работиме и разговараме и со Бугарија со цел да ја надминеме оваа последна пречка. Има многу добри идеи за кои што вреди да се размисли. Се со цел да надминеме последната пречка и да започнеме со првата меѓувладина конференција. Нашата цел е со Северна Македонија и Албанија да започнеме пред крајот на годината. Има многу работа, сметам дека е добар процес, многу разговори, затоа што има многу теми кои што можат да се решат со добар диалог, со инвестирање на добри идеи за тоа како да се решат проблемите. Севкупната цел е да се започне со пристапниот процес, кој што веќе не треба да биде попречуван од овие теми.
Фон дер Лајен вели дека со целото срце посакува почетокот на преговори со Албанија и Македонија да почнат до крајот на годинава. Сепак, таа не одговори директно на новинарското прашање дали ако не се надмине бугарската блокада, Македонија и Албанија ќе се разделат на европскиот пат и рече дека фокусот сега е двете држави да започнат со преговорите до крајот на годинава. Премиерот Заев рече дека ќе ги интензивира разговорите со Бугарија со искрена воља да се направат чекори поблиску до решение на отворените прашања.
Ние до сега покажавме подготвеност и конструктивен придонес за решавање на билатералните односи преку взаемно почитување и заштита на националното достоинство, но идентитетските прашања едноставно е невозможно да бидат предмет на преговори. И стрекни сме што од Бугарија стигнуваат сигнали за разбирање за овие прашања кои се исто така и европски вредности.
Заев рече дека верува оти до крајот на годинава може да се најде решение кое ќе ги почитува идентитетските прашања и македонскиот јазик.
Јас верувам дека ќе постигнеме како и темелите на предлогот на португалското председателство, кое што словенското председателство го прифати како можно решение кое што реално е прифатливо и за двете страни и тука е некаде решението.
Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи и португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Сантош Силва го доставија предлогот за решавање на македонско-бугарскиот спор во јуни годинава, но Софија веднаш го отфрли. Предлогот предвидува двете страни да испратат декларации за јазикот. Македонија да признае дека јазикот е кодифициран во 1945, а Бугарија да изјави дека македонскиот јазик не постоел пред 1944 и дека јазикот во сите идни документи на Европската Унија треба да биде сметан во согласно со уставот на земјава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Присуството на руски официјални лица во објектите на српската армија на границата меѓу Србија и Косово е збунувачка порака од Белград, оценуваат некои српски аналитичари по врска со тензиите на граничните премини меѓу Србија и Косово. Гоце Атанасов.
Во време кога косовските Срби со денови блокираа два премина во Северно Косово, Јарине и Брњак, поради одлуката на Приштина, регистарските таблички издадени од Србија да бидат заменети, министерот за одбрана Небојша Стеванович и началникот на генералштабот на Српската армија Милан Мојсилович посетија дел од силите на Српската војска со висок степен на готовност во воената база Рудница во близина на градот Рашка на патот кон граничниот премин Јарине. Со нив беа и амбасадорот на Руската Федерација Александар Бокан Харченко и аташето за одбрана генерал-мајор Александар Цинченко. Причината, како што наведоа, била лично да се уверат во моменталната ситуација. Аналитичарот за надворешна политика Бошко Јакшич оценува дека тоа е дипломатски поен за Москва и неуспех за Белград. Москва продолжува успешно да го користи косовскиот конфликт како најважен канал за проширување на своето влијание. Од друга страна, Белград непромислено го одведе амбасадорот во Рашка и нема сомневање дека овој процес на Запад ке се протолкува како провокација, наведува Јакшич. Според официјалната веб страница на Министерството за одбрана на Србија, рускиот амбасадор Харченко ја потврдил поддршката на Русија за позицијата на Белград и ја изразил загриженоста на официјална Москва за ситуацијата. Ова е насочено кон етнички чисто Косово, оценил Харченко, која искористи посетата и за да ја коментира позицијата на западните земји, која нарече чудна и штетна. Европската унија, Соединетите држави и НАТО во неколку наврати од почетокот на кризата ги повикаа Србија и Косово да ги смират тензиите. Политичкиот аналитичар Драгомир Анджелковиќ за Радио Слободна Европа вели дека Руската Федерација испраќа поддршка на Србија, дека ќе застане зад мерките што ќе ги преземе Белград. Според него, присуството на руски представници во војните капацитети на Србија придонесува за смирување на тензиите, бидејќи Европската унија, која беше гарант на Бриселскиот договор, не презеде ништо за да го спроведе тој договор. Бошко Јакшич пак смета дека на овој начин Србија испраќа порака за својата позиција за решавање на косовското прашање, но и за незината геостратешка ориентација. Од една страна имаме порака упатена меѓу другото до НАТО, а истовремено често слушаме дека НАТО е гарант за безбедноста на Србите на Косово, смета Јакшич.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонија е на пола пат до постигнување на колективен имунитет за COVID-19. Вакцинирани се околу 40% од населението, но и покрај мерките интересот за вакцинација опаѓа. Во меѓувреме стартуваше давањето на трета доза. Доктор Злате Мехмедовиќ вели дека е потребно да се промени фокусот и да се најде друг начин за да се убедат луѓето да се вакцинираат. Пелагија Стојанчова.
Во земјава почна да се дава и трета доза на вакцина против COVID-19 во услови во кои околу 40% од луѓето се вакцинирани, далеку од очекувањата за колективен имунитет. Првиот ден од почетокот на вакцинацијата со трета доза биле вакцинирани 69 луѓе. Во Министерството за здравство прашавме како ќе се мотивираат граѓаните да се вакцинираат, оти во последните денови паѓа интересот за вакцинација. Заштитата на здравјето на граѓаните треба да им е најголемиот мотив за да се вакцинираат против COVID-19. Како здравствен систем на граѓаните им ги овозможуваме сите поволности за вакцинација и истата е достапна буквално за секого, одговорија од Министерството за здравство. Доктор Злате Мехмедовиќ од Клиниката за пулмологија вели дека доколку се прашува тој, фокусот би го ставил на тие што не се воопшто вакцинирани, а не на трета доза.
Би се фокусирал на тоа да се подигне процентот на вакцинација, макар со две дози, на оние кои што се уште имаат обидност кон вакцинација. Сметам дека едно е, се стимулира населението преку воведување на мерки да се вакцинира, а второ е, да се стимулира населението преку градење на доверба во институции, системот на вакцинирање, односно вакцината како средство кое што е безбедно и ефикасно. Мислам дека треба да промениме начинот на кој што ќе ги убедуваме граѓаните за да се вакцинираат.
Доктор Мехмедовиќ вели дека истражувањето уште пред почетокот на процесот на вакцинација покажувале дека само 55% од луѓето во земјава сакаат да се вакцинираат. И тој процент останува и сега. Трета доза може да примат луѓето постари од 60 години, здравствените работници и оние кои имат послаб имунитет, без разлика колку години имат. Условот е последната доза од вакцина да ја примиле пред 6 месеци. Вакцинацијата на здравствените работници во земјава почна во февруари, па така ти исполнуваат услови за трета доза. Но масовната вакцинација во земјава стартуваше во мај, што значи дека нема многу луѓе кои ги исполнуваат условите за да примат засилувачка доза. Како трета доза ќе се дава вакцината на Pfizer без разлика со каква вакцина лицето предходно е вакцинирано. Но пензионерката Борка Кузмановска засега не планира повторно да се вакцинира.
Имам 65 години, имам хронична болест, имам диабет, али сега за сега не размислувам. После нова година ќе видиме како е. Јас си досега си ги почитував мерките и од сега натакам кај ќе ги почитувам мерките. А за вакцинацијата ќе видиме во 2022 година.
Вели таа. За во октомври властите најавуваат нови построги мерки за невакцинираните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со идеја да предупреди на вечниот дух на фашизмот од 26 септември до 2 октомври во зградата на Централната пошта Скопје се одвива Драга Републико, перформанс што како автори го подпишуваат уметниците Филип Јовановски, Кристина Леловац и Ивана Васева во соработка со кореографката Викторија Илиоска. Љупчо Јолевски.
По две години од овенчаниот со златна трига на прашкото квадриенале за перформанс, дизајн и простор, оваа зграда зборува на вистина и потем неговиот следбеник универзална во пламен, Филип Јовановски, Кристина Леловац и Ивана Васева, еве ги со Драга Републико, како завршница на трилогијата посветена на модернистички згради во македонската метропола. Станува збор за перформанс есеј за објектот на телекомуникацискиот центар во Скопје, кој е еден од репрезентативните модернистички објекти во земјава. И во најавата за овој проект, каде од голема помош им била соработката со кореографката Викторија Илиоска, ќе биде забележано дека перформансот оформил комплексен, интердисциплинарен и поетичен јазик кој се обидува да ги преиспита причините за товарот на денешницата и последиците од микро и макро скриените или видливи фашизми. Во основата е важноста на објектот од поширока историска, општествена, политичка и уметничка перспектива, кој на символичко ниво раскажува за постојаното присуство на кочничарите на нештата да го достигнат замислениот развој. И кога ова веќе е познато, не случајно во своето обраќање до јавноста пред премиерното представување на 26 септември, авторите откако ќе потсетат на настанот што во јануари 2013 година уништи дел од зградата на главната пошта во Скопје, меѓу другото ќе забележат: Драга Републико, духот на вечниот фашизам секогаш е тука. Наша должност е да го откриеме и да впериме прст во неговите појави. Секој ден во сите делови на светот. А по неколку те изведби кои несомнено предизвикаа интерес во јавноста и реакција од типот фала им на Филип, Кристина, Ивана и екипата што не подсетија на некои многу важни нешта и тоа на толку инвентивен начин. Драга Републико, ништо полесно не ни е ни денес, кога секој ден наопстоја борба на живот или смрт, ги бележиме и размислите на авторите. Визуелниот уметник Филип Јовановски истакнува дека во овој перформанс есеј се бават со републиката, со јавната работа и на тој начин објектот го читаат од неколку гледни точки во контекстот на општеството тогаш пред 50-тина години, кога е изграден како врвно архитектонско и уметничко ремек дело, каде врската и соработката на Борко Лазески и Јанко Константинов, кои биле колеги од уметничката група Денес, се одразува и во самата приказна концепт за зградата, а тоа се начинот како се инкорпорирани фреските во просторот кои носат порака за антифашизмот.
Ние денес се бавиме со статусите од тоа општество, града, во случајот кој навистина буквално изгоре до темел. Денес се прашуваме, можна ли одново да изградиме република, да го изградиме општеството врз пепелта што остана? Можна ли одново да го откриеме антимот кој те како е денес потребен? Кога духот на вечниот фашизам, она што го зборува и еко, на кој реферираме во самото дело, владе во сети во Европа. Еве го тука, само на 100 метри од објектот на пошта, се уште имаме плоштад полн со голи бели мажи, само македонци. Еве го имаме се уште Прометеј во гаќи со пламенот кој едва чека некој повторно да го разгори. Ако не разбереме колку е важната нова антифашистичка борба на која во голема мера реферираме со ова дело.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.